วันนี้จะว่าถึงเรื่องสวดมนต์ซึ่งได้เริ่มกล่าวถึงธรรมเนียมการสวดมนต์มาแล้วคำว่ามนต์นั้นถ้าแปลตามศัพท์ที่ใช้เป็นภาษาพูดทั่วไปแปลว่าปรึกษาหารือแต่ว่านำมาใช้เป็นบทสวดก็หมายความว่าเป็นบทสวดที่บริสุทธิ์หรือที่ศักดิ์สิทธิ์เราใช้กันในภาษาไทยเป็นที่เข้าใจกันธรรมเนียมสวดมนต์ของพระสงฆ์นั้นได้มีธรรมเนียมสวดในเวลาเช้ากับในเวลาเย็นหรือค่ำบทสวดนั้นที่เป็นบทสวดประจำก็เรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือทำวัดค่ำสำหรับสวดมนต์ตอนเช้าคือทำวัดเช้านั้นก็กำหนดเวลาสวดต่างๆกันโบราณพระตื่นกันตั้งแต่ตีสี่สวดมนต์กันตั้งแต่ตีสี่และในบัดนี้ยังใช้สวดกันเช้ามืดตีสี่ก็มีแต่มีน้อยสวดกันเช้าก่อนออกบิณฑบาตก็มีบิณฑบาตกลับมาแล้วสวดมนต์ก่อนแล้วจึงฉันก็มีฉันแล้วสวดเห็นว่าเวลาสองโมงเช้าอย่างวัดนี้ก็มีสวดมนต์ตอนเย็นหรือตอนค่ำนั้นใช้สวดกันเวลาห้าโมงเย็นก็มีหกโมงเย็นก็มีทุ่มหนึ่งก็มีสองทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็มีอย่างวัดนี้แม้ว่าจะกำหนดเวลาต่างกันก็คงใช้ประชุมกันสวดมนต์เวลาเช้าเวลาหนึ่งเวลาเย็นหรือค่ำอีกเวลาหนึ่งบทสวดประจำวันทุกวันที่เรียกว่าทำวัดคือทำวัดเช้าทำวัดค่ำนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระสงฆ์สาวกก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาเช้าก็ทำวัดทำวัดก็คือทำการปฏิบัติเช่นถวายน้ำ สำหรับที่จะบ้วนพระโอษฐ์สงพระพักอย่างที่ทุกคนก็ต้องมีการแปรงฟันล้างหน้าบ้วนปากและกิจอื่นๆคำวัดก็คือทำการปฏิบัติอย่างที่สัตถิวิหาริกก็ทำอุปัชฌาย วัดอันเตวสิกก็ทำอาจริยวัดคือสิทธิ์ทำการปฏิบัติอุปัชฌายะอาจารย์ดังที่ในวัดนี้มีธรรมเนียมทำตักเรียกว่าเป็นประเพณีเมื่อพระภิกษุบวชใหม่แล้วก็นำเอาน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันเป็นต้นไปถวายพระอุปัชฌายะหรืออาจารย์ก็เป็นการไปแสดงทำอุปัชฌายวัดหรือทำการปฏิบัติพระอุปัชฌายะหรือว่าอาจริยวัดทำการปฏิบัติพระอาจารย์อันที่จริงนั่นก็ไปทำกันทุกวันแต่ว่าในวัดนี้เป็นธรรมเนียมที่ให้ไปทำเป็นธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวแล้วอนุญาตว่าไม่ต้องไปทำอีกเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนกันในครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็มีธรรมเนียมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำวัดคือทำปฏิการปฏิบัติพระองค์ในเวลาเช้าแต่ว่าก็ปรากฏว่าได้มีพระภิกษุที่เป็นพุทธอุปถากประจำพระองค์มักจะองค์หนึ่งแต่ว่าในตอนแรกนั้นก็คงจะมีการผลัดเปลี่ยนกันไม่มีองค์ไหนอยู่ประจำตลอดเวลานานจนถึงท่านพระอานนท์เถระได้รับหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากคือพระภิกษุผู้บำรุงพระพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำพระองค์มาจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็ได้ทำการปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปัฏฐากประจำพระองค์ตลอดมาจิตของพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในคำบอกวัดของโบราณวันหนึ่งวันหนึ่งที่เป็นกิจประจำว่ามี5อย่างคือ1เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต2เวลาเย็นทรงแสดงธรรมก็คือคงทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝ้าเป็นประจำวัน 3. เวลาย่ำค่ำ ประธานโอวาทแก่ภิกษุ 4. เวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมะแก้ปัญหาเทวดาที่มาเฝ้า 5. เวลาย่ำรุ่งทรงพิจารณาหมู่สัตว์คือหมู่ของบุคคลที่สมควรและไม่สมควรที่จะเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดแสดงว่ากิจ5อย่างนี้ได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำและการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาเช้าทำวัดคือทำการปฏิบัติอุปถากบำรุงจึงเป็นกิจของพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งบ้างหลายองค์บ้างที่ไปเฝ้าทำพุทธอุปถัมภ์เมื่อมีพระภิกษุที่เป็นพุทธอุปถัมภ์ประจำการที่พระภิกษุทั่วไปจะเข้าเฝ้าทำพุทธอุปถากจึงเป็นอันไม่ต้องไปทำแต่ก็ชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์อย่างน้อยก็องค์ใดองค์หนึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปเฝ้าทำพุทธอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจึงได้มีธรรมเนียมที่พระภิกษุผู้อยู่ในวัดหนึ่งวัดหนึ่งประชุมกันในอุโบสถคือในโบสถ์ในวิหารหรือในหอสวดมนต์ที่กำหนดขึ้นทำการสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาซึ่งประดิษฐานอยู่ในที่นั้นแทนการที่เข้าไปเฝ้าอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าในเวลาเช้าจึงสวดมนต์และบทสวดนั้นก็เป็นบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักจึงได้เรียกบทสวดมนต์นี่ว่าสวดธรรมวัดถ้าแปลตามศัพท์ก็คือว่าสวดทำการปฏิบัติบำรุงแต่เมื่อไม่มีองค์พระพุทธเจ้าที่จะปฏิบัติบำรุงจึงได้สวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์แทนจึงได้เรียกว่าสวดธรรมวัดส่วนในเวลาเย็นนั้นได้มีปรากฏอยู่ในพุทธกิจทั้ง5ที่กล่าวมาแล้ว ว่าเวลาย่ำค่ำทรงแสดงโอวาทแก่ภิกษุจึงได้มีธรรมเนียมที่พระภิกษุประชุมกันเข้าเฝ้าในพระพุทธเจ้าในเวลาย่ำค่ำถัดจากเวลาเย็นที่ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นในการเข้าเฝ้าในเวลาค่ำนั้นก็จะมีธรรมเนียมการทำวัดปฏิบัติอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าเช่นตั้งน้ำฉันน้ำใช้อะไรไว้ในกุฏิที่ทรงประทับเช่นเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์จัดสับเปลี่ยนกันไปหรือว่ามีประจำแล้วอย่างไรก็ตามไปปฏิบัติจัดทำและเมื่อไม่มีพระองค์ที่จะปฏิบัติบำรุงการประชุมกันในเวลาค่ำหรือในเวลาเย็นจึงได้มีการสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจึงได้เรียกบทสวดแม้ในเวลาค่ำว่าสวดทำวัดอันเป็นการแสดงถึงการทำวัดปฏิบัติอันหนึ่งในเวลาเย็นเวลาค่ำนั้นเป็นเวลาที่ทรงแสดงธรรมด้วยอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธกิจประจำวันดังกล่าวมาเมื่อสวดบททำวัดแล้วจึงได้มีการสวดบทพระพุทธพจน์อันเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งต่อจากธรรมวัดค่ำเข้ากับว่าเป็นการฟังธรรมะคำสั่งสอนที่ทรงแสดงหรือว่าฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าในเวลาเย็นในเวลาค่ำตามพุทธกิจที่ปรากฏนั้นการสวดมนต์ก็คือสวดพระสูตรในพระสูตรหนึ่งดังกล่าวนั้นจึงเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมหรือประธานพระโอวาทฟังกันเพราะฉะนั้นหลังจากทำวัดเย็นทำวัดค่ำแล้วจึงมีการสวดมนต์ต่อก็เท่ากับว่าเป็นการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหรือที่ทรงประทานเป็นพระโอวาทนี่เป็นธรรมเนียมการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดค่ำแต่ทำวัดค่ำนั้นเมื่อทำวัดค่ำแล้วก็มีสวดมนต์คือสวดพระสูตรเป็นต้นอันเป็นคำสั่งสอนต่อไปเป็นธรรมเนียมที่เนื่องมาจากการปฏิบัติตั้งแต่ครั้งพุทธกาลดังกล่าวสำหรับเรื่องการสวดมนต์นั้นยังจะมีเกี่ยวกับการสวดมนต์ในงานต่างๆสืบไปอีกแต่วันนี้จะว่าเพียงเท่านี้ก่อนและก็จะแสดงอธิบายถึงบทสวดมนต์ที่ต้องใช้เป็นประจำเมืองนิดในที่ทั้งปวง ก็คือบทสวดนะโมกับบทสวดพุทธังบทสวดนะโมนั้นก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3ครั้งก่อนที่จะสวดนะโมพระเถระก็จะกล่าวคำชักชวนให้สวดด้วยบทขันธมยังดังที่พระเถระว่านำชักชวนว่าขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเซที่แปลความว่าขอชักชวนให้เราทั้งหลายกล่าวคำแสดงการกระทำนอบน้อมอันเป็นบุพภาคคือเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระพุทธเจ้าผู้มีโชคหรือผู้จำแนกแจกธรรมดังนี้แล้วประสงค์ทั้งปวงก็สวดนะโมพร้อมกันสามจบคำว่านะโมตัสสะเป็นต้นนี้แปลว่านะโมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจภะคะวะโตแด่พระภูมิพระภาคคือพระองค์ผู้ทรงจำแนกแก่ธรรมอรหัตโตผู้เป็นพระอรหันต์คือผู้ไกลกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ตรัสรู้เองชอบตัสสะพระองค์นั้นคือว่าเป็นบทสำคัญมาแต่โบราณกาลและก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่งคำว่านะโมนี้ขึ้นเป็นแต่มีเล่าไว้ในพระคัมภีร์พระสูตรต่างๆว่าได้มีเทพบ้างมนุษย์บ้างหลายท่านได้เกิดศรัทธาปัสสาทะในพระพุทธเจ้าได้เปล่งวาจานี้ขึ้นว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3ครั้งดังนี้จึงเป็นอันทำให้สรุปว่าเป็นถ้อยคำที่บังเกิดขึ้นจากศรัทธาปัสสาทะในใจของบุคคลเองจึงได้เปล่งออกมาแต่ก็ได้แสดงว่าผู้ที่เปล่งวาจาออกมานี้ได้ทราบซึ่งในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเพราะว่าบทนะโม นี้ประกอบด้วยบทพระพุทธคุณสำคัญอยู่ถึง3บทบทที่1ก็คือภควโตแด่พระภูมิพระภาคแปลมาจากคำว่าภควาเป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าในอัตถะคือความหมายยกย่องว่าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมบ้างว่าเป็นผู้มีโชคบ้างว่าเป็นผู้หักกิเลสกองราคะโทสะโมหะเป็นต้นบ้างแต่ว่าในภาษาไทยเรานั้นคำนี้นิยมแปลในความหมายว่าพระผู้จำแนกแจกธรรมหรือพระผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนคำว่าอรหัตโตมาจากคำว่าอรหังหรืออรหันที่มีความหมายว่าเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้หักซี่แห่งสังสารวัฏจักรเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาเป็นผู้ไม่มีที่ลี้ลับในอันที่จะกระทำความชั่วต่างๆแต่ว่าในทางไทยเรานั้นนิยมในคำแปลว่าเป็นผู้ไกลกิเลสคำว่าสัมมาสัมพุทธัสสะมาจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธหรือสัมมาสัมพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสัมมาแปลว่าโดยชอบสังแปลว่าเองพุทธะแปลว่าตรัสรู้ซึ่งมีอธิบายโดยย่อว่าตรัสรู้นั้นก็คือตรัสรู้อริยสัจทั้ง4อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คำว่าเองนั้นก็คือทยานที่ตรัสรู้ในอริยสัจ4เหล่านี้ขุดขึ้นเองคือขุดขึ้นในสัจธรรมเหล่านี้ที่มิได้เคยทรงสดับมาก่อนคำว่าโดยชอบนั่นก็คือโดยสัมมัตตะคือความเป็นชอบนับตั้งแต่โดยมรรคมีองค์8อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางที่พระองค์ได้ทรงค้นพบก่อนที่จะได้ตรัสรู้ที่ท่านแสดงว่าได้ทรงค้นพบตั้งแต่เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้และก็ได้ทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์8นี้มาโดยสมบูรณ์จึงได้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4 พราะฉะนั้นความตรัสรู้เองนี้จึงมาจากสัมมัตตะคือความเป็นชอบอันได้แก่มรรคในองค์8ที่ทรงปฏิบัติมาและก็เป็นความตรัสรู้ที่ถูกต้องไม่ผิดจึงเรียกว่าสัมมาคือชอบและก็มีความหมายว่าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้นี้สั่งสอนตั้งเป็นพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัททั้ง4ขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทธะและในข้อนี้ก็ได้มีอธิบายประกอบอีกว่าท่านผู้ตรัสรู้เองนั้นถ้าตรัสรู้เองได้แล้วไม่สั่งสอนใครอันหมายความว่าไม่ได้ตั้งพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้นก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธแปลว่าพระพุทธผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์ต่อเมื่อได้สั่งสอนผู้อื่นตั้งพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัทขึ้นจึงเรียกชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทโธนี้จึงมีความหมายว่าเป็นพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบดังกล่าวนั้นด้วยแล้วก็มีความหมายว่าเป็นพระผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วได้ตั้งพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นด้วยจึงไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธดังกล่าวและบรรดาหมู่ชนผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้ตามได้แก่หมู่แห่งพระสาวกซึ่งได้ตรัสรู้ตามเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็เรียกชื่อว่าพระอนุพุทธะแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ตามจึงได้มีพระพุทธะเป็น3จำพวก1พระสัมมาสัมพุทธะ2พระปัจเจกพุทธะ3พระอนุพุทธะดังนี้คำหมดสวดนะโมย่อมบรรจุพระพุทธคุณสำคัญไว้3บทดังนี้และพระพุทธคุณทั้ง3บทนี้แต่ละบทก็ย่อมบรรจุอยู่ด้วยพระปัญญาคุณคุณคือความรู้จริงพระวิสุทธิคุณคุณคือความบริสุทธิ์จริงพระกรุณาคุณคุณคือพระกรุณาจริงอันเป็นบทสรุปของพระพุทธคุณทั้งปวงแต่แม้เช่นนั้นความหมายแห่งพระพุทธคุณทั้ง3บทในบทสวดนะโมนี้ย่อมมีพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งที่เด่นอยู่กว่าพระพุทธคุณข้ออื่นก็คือบทว่าภควโตแด่พระภูมิพระภาคอันเป็นบทที่หนึ่งนั่นเด่นอยู่ด้วยพระกรุณาคุณในความหมายที่ท ้ายกันว่าพระผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนหมายถึงพระกรุณาคุณที่ทรงจำแนกแจกธรรมคือทรงแสดงธรรมสั่งสอนบทว่าอารหัตโตเป็นพระอรหันต์เด่นอยู่ด้วยพระวิสุทธิคุณคุณคือความบริสุทธิ์ในความหมายว่าเป็นผู้ไกลกิเลสเพราะความเป็นผู้ไกลกิเลสนั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์จึงเด่นด้วยพระวิสุทธิคุณบทว่าสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด่นอยู่ด้วยพระปัญญาคุณดังนี้เพราะฉะนั้นบทสวดนโมนี้จึงเป็นบทที่ประกอบด้วยพระพุทธคุณสำคัญ3บทสมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้ง3นำหน้าด้วยพระกรุณาคุณและต่อไปด้วยพระวิสุทธิคุณหนุนท้ายด้วยพระปัญญาคุณในข้อนี้ก็น่าที่จะพิจารณาว่าทำไมท่านจึงเอาบทภควโตนำหน้าอรหัตโตมาเป็นที่สองสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นที่สามเพราะเมื่อเรียงพระคุณโดยทั่วไปย่อมเรียงพระปัญญาคุณไว้เป็นที่หนึ่งพระวิสุทธิคุณเป็นที่สองพระกรุณาคุณเป็นที่สามสำหรับบทสวดที่แสดงพระคุณทั้งสามนี้ด้วยเรียงพระปัญญาไว้หน้าก็มีอยู่แต่ว่าจะกล่าวต่อไปสำหรับในที่นี้กลับกันเอาพระกรุณาคุณไว้หน้าเอาพระปัญญาคุณไว้หลังก็น่าคิดว่าเพราะเหตุว่าบทสวดนโมนี้บังเกิดขึ้นจากจิตใจของเทพบ้างมนุษย์บ้างซึ่งเกิดศรัทธาประสาทะในพระพุทธเจ้าจึงได้เปล่งวาจานอบน้อมนมัสการขึ้นซึ่งความรู้สึกสำนึกประกอบด้วยศรัทธาประสาทะจนถึงเปล่งวาจานี้ขึ้นนั้นก็น่าคิดว่าเพราะได้มีความสำนึกในพระกรุณาคุณคือได้รับพระกรุณาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนจนได้ความรู้ความเข้าใจจนถึงได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงบังเกิดขึ้นจากความสำนึกในพระกรุณาคุณที่ตนได้รับจากพระพุทธเจ้าได้รับความรู้ความเห็นธรรมความรู้ความเข้าใจในธรรมจึงได้ยกเอาบทที่แสดงพระกรุณาคือภควโตพระภูมิพระภาคคือพระผู้จำแนกแจกธรรมขึ้นเป็นบทที่หนึ่งและก็มาถึงบทที่สองอันแสดงถึงพระวิสุทธิคุณเด่นด้วยพระวิสุทธิคุณคืออรหัตโต ก็เป็นธรรมดาซึ่งบทนี้ก็เป็นที่สองอยู่โดยปกติและก็บังเกิดขึ้นจากจิตใจของผู้ที่เปล่งถ้อยคำนี้อันประกอบด้วยความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วทางจิตตลอดจนถึงทางกายทางวาจาแล้วจึงมาถึงปัญญาคุณหนุนท้ายอันส่งถึงว่าก็เพราะพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นหลักเป็นแกนสำคัญดังนี้พิจารณาดูจิตใจของผู้ที่เปล่งถ้อยคำนี้ขึ้นมาก็จะเป็นดังนี้คือบังเกิดด้วยความสำนึกรู้อย่างลึกซึ้งในพระกรุณาคุณที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าจึงได้ยกเอาพระพุทธคุณบทที่ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณานี้ขึ้นเป็นบทที่หนึ่งคือปฐวโตก็คือผู้จำแนกแจกธรรมดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เปล่งคำวันนโมนี้ขึ้นมาจึงต้องมีความรู้ทราบซึ้งในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งแสดงว่าได้สดับรับฟังธรรมะที่ทรงแสดงมีความรู้มีความเข้าใจบังเกิดศรัทธาบังเกิดปสาทะคือความเชื่อความเลื่อมใสในปัญญาจึงได้เปล่งขึ้นมาจับเอาพระพุทธคุณบทสำคัญขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงได้นับถือว่าเป็นบทสำคัญซึ่งจะสวดมนต์อะไรก็จะต้องนำด้วยนโมจะประกอบพิธีที่สำคัญอะไรก็จะต้องตั้งนโมขึ้นก่อนอยู่เป็นปกติและยังมีบทสวดที่สรุปพระพุทธคุณทั้งสามไว้อย่างสมบูรณ์ที่เราทั้งหลายสวดอยู่เป็นบทสวดในเวลาทำวัดเช้าประจำวันทุกวันก็คือมุทโธสุทุโธกรุณามหันตโวบรรทัดแรกนี่บรรทัดเดียวบรรจุอยู่ด้วยพระพุทธคุณทั้งสามจำไว้เพียงบรรทัดเดียวก็บรรจุอยู่ด้วยพระพุทธคุณทั้งสามมุทโธพระผู้ตรัสรู้แสดงถึงพระปัญญาคุณสุสุทโธพระผู้บริสุทธิ์ดีแสดงถึงพระวิสุทธิคุณกรุณามหันตโวมีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวงแสดงถึงพระกรุณาคุณเพราะฉะนั้นบรรทัดเดียวเท่านี้มุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งสามอย่างสมบูรณ์พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้สวดบทนะโมตั้งนะโมก็ขอให้ตั้งใจกำหนดในพระพุทธคุณทั้งสามให้รู้ในพระพุทธคุณทั้งสามไปด้วยและเมื่อสวดพุทโธสุทโธกรุณามหันตโวก็ให้ทำความเข้าใจในพระพุทธคุณทั้งสามไปด้วยจะเป็นประโยชน์มากยุติเท่านี้